Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, tu ne per šias Velykas prisikėlėj, tu jau prisikėlėj, tu gyvas per amžius. Mes tik būdami riboti, mėginame laiko ir erdvės tėkmėj suvokti, kas tai yra per slėpinys prisikėlimas, kuris pirmas tave ištiko, o juo nori apdovanoti ir mus. Būk su mumis šiandien savo gyvąją dvasę, kad tave išgirstume, patirtume, suprastume ir tavimi galėtume gyventi. Paprašom dabar ir visados ir per amžias.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taip, prašysiu, ką nors tada perskaityti Luko 24 skyrių nuo 35 iki 48 eilutės imtinai.
O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo. Ramybė jums. Virpėdami iš išgašių, jie tarėsi matą dvasę, o jis paklausė. Ko taip išsigandote? Kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasė juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies, jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus tarė jiems, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdama su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane, Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus, ir pasakė. Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.
Aš manau, pažįstamas tekstas ir kaip ir nieko dideliai nuostabaus. Ir bandžiau ruoštis ir ieškoti įvairiausių kazusų ir įdomybių, bet tiek daug jų neradau, o tą, ką radau, mes jau žinome dažniausiai iš kitų kartų. Todėl aš blaškiausi ir nemegojau čia pusę nakties kažkurią dieną, kol vėlgi akis man užkliuvo prie darbo stalo sėdint į šitą seriją knygų Ratzingerio Jėzus iš Nazareto. Aš sakau, grįžtam prie Benedikto ir pasiaiškinam, ką jis ten turi parašęs apie šituos prisikėlimo tekstus. Ir man atrodo, kad šiam kartui tai bus naudingiausia mum prie jo egzegezės pasilikti. Mes sugrįšim ir į detalės pačio teksto, bet kad kontekstas būtų savaimės, kas nesavaimės suprantamas, bet suprantamesnis, man atrodo, mes atsiverskim pirmą korintiečiams, 15 skyrių. Nuo 14 eilutės. Galima ir nuo 12 iš tiesų. 13 skaitykim tada kažkas. 13 eilutės iki 20.
Jeigu nėra prisikėlimo, tai Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias mūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijame Dievo akise, kad jis prisikėlęs, prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai mūsų tikėjimas tuščias. Ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. O jei vien dėl šio gyvenimo dėmesio į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusių pirmininkas.
Taigi Pauliaus laiškas korintiečiams apie prisikėlimą, girdėjote kleboną sakant, mes po Velykų esam prisikėlimo žmonėmis. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad krikščioniškam tikėjime svarbiau nei Kalėdos yra Velykos, yra didesnė šventė krikščionybė, krikščioniškam tikėjime Velykos negu Kalėdos. Nors Kalėdos atrodo gražesnė. Kadangi į tą žiemą, į tą viską įneša mums spalvelių, dovanėlių ir taip toliau, ir taip toliau. Bet mūsų tikėjimo pagrindas yra prisikėlimo skelbimas. Ir jeigu mes nesuprantam, kas tai yra, arba netai skelbėme, tada ar tai yra krikščioniškas tikėjimas? Ir jeigu nelabai žinome, apie ką kalbame, ar mūsų tikėjimas nėra taip, kaip sako Paulius, ar mes labiausiai nesame apgailėtini iš visų žmonių su savo velykomis, kurias net 50 dienų ilgiau negu gavėnė švenčiame po velykų. Tik jei Jėzus prisikėlė, yra nutikę tikrai nauja, kas keičia pasaulį ir žmogaus padėtį. Čia jau Benedikto žodžiai. Tik jei Jėzus prisikėlė, yra nutikę tikrai kažkas nauja, kas keičia pasaulį ir žmogaus padėtį. Iki Jėzaus prisikėlimo, istorijos, kurią pasakoja tikintieji, ir fakto, mes nieko panašaus neturime. Mes turime klinikinę mirtį, mes turime reinkarnacijas visokias, mokymus, visa kita, bet tik su Jėzaus istorija mes turime sakymą, kad žmogus mirė ir mirė neužmigo, ne kaip nors, kaip budistas kažkoks ten kartais užmiega kelias dienas ar paras ir paskui pabunda, jis mirė, 3 dienas, kafe gulėjo, tikrai miręs ir prisikėlė. Ir tai, kad jis prisikėlė, yra nutikę kažkas naujo, kas keičia pasaulį ir žmogaus padėtį. Kaip tai keičia pasaulį, mums netaip svarbu, bet kad keičia žmogaus padėtį, kokią padėtį? Kažką reiškia mūsų situacijoje, žmogiškoje situacijoje, keičia prisikėlimo žinia ir faktas. Ar Jėzus tikrai buvo, rašo Benediktas, ar jis yra, šitai priklauso nuo prisikėlimo. Jeigu jis neprisikėlė, jis buvo. Mes kalbam apie istorinę asmenybę, kuri vadinasi buvo, žymi, yra aprašyta, yra liudininkų, yra visokių kitokių, gerbėjų, mokinių ir taip toliau, knygos čia prirašytos. Tai čia vis tiek buvo. O jeigu jis yra, nes jis prisikėlė, kad būtų gyvas, tai reiškia jis yra, tai mes turime kalbą ir ryšį ne su istorinė asmenybė, bet mes turime galimybę su kažkuo susitikti dabar. Tai, kas yra gyvas. Jis prisikėlė ir jis yra gyvas ir su Jėzumi, gyvuoji Jėzumi, ne istoriniu Jėzumi, ne evangelijose aprašytų Jėzumi, iš dalies aprašytų, bet ne praeityje. Su tuo, kas evangelijose yra, galima susitikti šiandien čia ir dabar. Ir problema, ir didžiausias iššūkis yra, kad gyvenimą žmonės kiti nugyvena, katalikiškai, krikščioniškai, nesusitikę su gyvuoju Jėzumi. Nepatyrė to susitikimo. Taip, jie susitinka su gyvuoju Jėzumi Eucharistijoje, jie susitinka klausydamėsi Dievo žodžio, nebūtinai girdėdami, tai čia kitas dalykas, per sakramentus, bet jie nėra asmeniškai patyrę, kad Dievas Jėzus tikrai yra. Ir kol to patyrimo nėra, žinokite, tikėjimas mūsų šlubuoja ne vieną koją, abiem kojomis iš tiesų vos judame. Ir tai tampa graži idėja, paguodžianti mintis, bet išbandymų laiku Mes grėbėmės už burtų, už vaistų, už horoskopų, už ko tik norim, ne už Jėzaus, nes Jėzus neveikia taip, kaip mes įsivaizduojam. Tai uždavinys yra asmeninis kiekvieno iš mūsų norėti susitikti gyvą į Jėzų. Paguodai pasakysiu, kad nuncijus buvo Luigi Bonacci, toks prieš va šitą nuncijų, italas, tai labai jau ten karštas ir taip toliau, ir jis veda tokį seminarą tikybos mokytams katekėtams Šilovoje, ir jis pasakoja, kad jis į seminariją nuėjo dar būdamas vaikas, ten mažoji tą seminariją vadinama, paskui baigė mokyklą mažąją seminariją, tada įstojo į didžiąją, ir antruose metuose seminarijoje suprato, kad jis niekada nėra susitikęs su gyvuoju Jėzumi. Jis viską darė gerai, jis viską darė taip, kaip atrodo priklauso, bet jis asmeniškai nėra jo patyręs. Ir tada sakė, kaip aš galiu būti apaštalas, mokinys ir kunigas to, kurio aš niekada asmeniškai nesu susitikęs. Aš tarnauju kažkokiam korporacijos vadovui, kurio niekada gyvai ir tikrai nesu sutikęs asmeniškai. Niekada nepatyriau, kad jis žino mano vardą ir kreipėsi į mane vardu. Taip, jis mane vertina kaip darbuotoja, jis mane vertina kaip sistemos žmogus, sistema kažkaip iki manęs ateina per sakramentus, per visą kitą, aš jo valią žinau ir stengiuosi įgyvendyti, bet aš asmeniškai su juo nesu susitikęs. Ir sako, aš tada patyriau tikėjimo krizę. Labai geras dalykas, nes kol nepatiri krizės, neįvyksta joks pokytis. Krizė yra geras dalykas, joje įvyksta pokytis. Ir dažniausiai mes nelinkę keistis ir krizės mus gazdina ir kai mes jas papuolame, tai tada vat krizėse ir atsiranda galimybė būti priverstiem išeiti iš savo dirbtinio komforto zonų ir perėti kažkokį tai kitimą. Jis sakė, ką aš tada dariau. Meldžiausi, aš sakiau, Jėzau, noriu su tavim susitikti. Jėzau, noriu su tavim susitikti. Jėzau, noriu su tavim susitikti. Ir nesakė, kiek ten tų mėnesių praėjo, bet jis susitiko. Ir jis susitiko, ir tai yra nepapasakojimas susitikimas, nes jis yra labai asmeniškas. Bet jis yra labai svarbus, jis yra pamatinis. Ir tada kas ką kita sako apie Jėzų, ar kad jo nėra, arba kaip jis kitaip yra, arba kad čia yra išgalvotas. Ir neveikia, nes tu žinai, tu turi patirtį. Ir jie yra tokie ne intelektuali, ne vien jausminė, jie yra tokia, kur aš savo visų kūnų, visom lastelėm, visų tuo, kas esu, kūno ir siela, žinau, kad tas asmuo tikrai egzistuoja ir yra. Tai ar Jėzus tikrai buvo, ar jis yra, šitai priklauso nuo prisikėlimo. Jeigu jis neprisikėlė, jo nėra. Jeigu jis prisikėlė, su juo galime susitikti dar šiandien. Prisikėlimo liudininkai susidūrė su jiems patiems visiškai nauja tikrovė. Tie, kurie buvo jo mokiniai, tie, kurie matė prisikėlusi Jėzų, susidūrė su visiškai nauja tikrovė, neįsitekusią jų patyrimo horizonte. Todėl taip sunku kalbėti apie prisikėlimą. Niekas iki tol neturėjo prisikėlusiojo patirties. Ką jie matė, ką jie žvelgė. Ateina jūsų koks prieš keletą metų artimas mirė žmogus ir sako labas. Ir tada jūs jau nueinate ten, iš kur jis atėjo, tikriausiai iš išgąsčio ar baimės ar ko nors kito, nes. Kaip susikeičiat vietom. Ir ten, aišku, viskas paaiškėja, bet kalbėti apie prisikėlimą nėra lengva, nes tai visiškai iki tol nebuvo patirta jokio žmogaus niekur niekaip. Tai visiškai nauja tikrovė, nes netelpa mūsų patyrimo horizonte. Jei Jėzaus persikėlimas tebūtų buvęs stebuklingas lavono atgaivinimas, kaip pavyzdžiui Lozoriaus atveju, mums tai galiausiai būtų nesvarbu. Kodėl? Todėl, kad Lozorius mirė. Tai, kad kažkuriam laikui iš mirties jį sugražino į šitą žemišką gyvenimą ir jis vėl numirė, gerai tuo metu Lozoriui ir kurie nuo jo priklausė, bet galiausiai jam baigėsi lygiai taip, kaip visie mums. Tai ar mes turėsime tokius randevų, žinai, savo gyvenime, ar ne, rezultatai jokio skirtumo. Mums būtų svarbu, jeigu į mirtį galima nebegrįžti. Numirus į mirtį galima nebegrįžti. Iš jos galima ateiti, bet į ją nebegrįžti. Jėzaus prisikėlimas yra kitoks, nei Lozoriaus ar Jairo ten dukters ir taip toliau. Atveria naują žmogaus, va čia tokia jau prasideda teologija aukšta ir filosofija. Atveria naują žmogaus gyvenimo ir būties matmenį. Mutacinio šuolio pobūdžio ateitį. Įvyksta mutacinis šuolis, įvyksta, atsiranda matmuo mūsų žmogiško egzistencijoje, kuris iki tol nėra visiškai pažinus. Mes esam laikiai ir erdvėj, mes gimstam, augam, senstam, mirštam ir viskas to pasibaigia. Čia atveria kažką tai tokio po mirties gyvenimą, kuris yra visiškai nesuvokiamas, nesuprantamas, yra tarsi mutacinis šuolis. Bet analogus kažko panašaus galime matyti kūrinyje. Mutacinis šuolis drugelio. Kas atsitinka su kokonu ir kokia yra kokono egzistencija ir kokia yra vikšras, apsiveja, paskui kokonas tampa ir taip toliau. Ir paskui plyšta labai daug kraujo iš tiesų. Iš tokio mažo kokonėlio ir mes turime peteliškį arba drugelį. Tam, kas buvo užuomazga kokone, tapti peteliškę arba iš kokono pasaulio pereiti į pasaulį, kuriame gali skraidyti pievoj, nu yra labai skirtingas matmuo, reikia įsivaizduoti. Bet tai čia tokia netobula analogija, čia dar kažkas suvaldoma. Bet čia sakoma, kad atveria žmogaus gyvenimo būties matmenį, kokio mes iki tol nepažinojome ir nepažįstame. Dar kita analogija yra kūdikis motinos įščiose. Yra pasaulis, kuriame jis gyvena, egzistuoja, maitinasi, plaukioja ir jam viskas labai gerai. Ir paskui jį iš to pasaulio išstumia. Sugriauna tą pasaulį, jį stumia į kitą ir tai atrodo kaip mirtis. Bet iš tiesų mes sakom, gimė naujas žmogus. Kodėl klausimas tada, čia negali būti dar vienos iščio šitas gyvenimas, kur priejus tam tikrą laiką mes esam išstumiami į kitokią egzistenciją. Kurėjo įstumiami. Nežinome apie ją, ar žino kūdikis, kad ten yra kitoks pasaulis už iščių, nežino. Bet vėl čia, sakiau, tokie įvaizdžiai, bet jie iki galo neatskleidžia to radikalumo, kitoniškumo, ką mums dovanoja Jėzaus prisikėlimas. Prisikėlimas yra arba visuotinis įvykis, arba toks nėra. Arba tai yra visuotinis įvykis, arba toks nėra. Ir tik jeigu jį suprantame kaip visuotinį įvykį, kaip žmogaus egzistencijos naujo matmens atvėrimą, esame pakeliui į Naujojo Testamento liudijimo apie prisikėlimą teisingą suvokimą. Tai yra visuotinis įvykis, kuris paliečia žmogų kaip tokį, žmogišką prigimtį. Tai nėra vieno žmogaus kažkokia tai anomalija, situacija, išimtis, kažkas. Tai, kas atsitiko Jėzui, jo žmogiškoje prigimtyje, paveikia visų mūsų prigimtį, atveria visiems mums tą prisikėlimo galimybę. Ir galbūt šiandien jį mūsų nedomina, bet kai nekurios jį domina ir kai nekurio metu pradeda vis labiau ir labiau dominti, nes tai ar visa tai, ką aš čia turiu ir gyvenu, čia jau viskas, čia viskas. Ir tada, kai girdi, kad kažkam buvo nebe viskas, kažkas dar gavo prisikėlimą, tada sakai, kodėl tas kažkas negaliu būti ir aš. Taigi prisikėlimas yra arba visuotinis įvykis, arba toks nėra. Arba jis mus visus liečia, arba neliečia. Reiškia, ne tik tikintiesiems į Jėzų Kristų, visiems žmonėms atveria šitą naują būties ir egzistencijos matmenį. Atveria. Ir čia tada mes, vat sako, priartėjom prie teisingo naujo testamento liudymo apie prisikėlimą supratimo. Aš atsimenat, kaip sakydavau, dažnai Velykose pamokslė sakydavau, turiu dvi geras žinias, dvi žinias turiu, blogą ir gerą. Nuo kurios pradėti? Nuo blogos. Mes prisikelsime. Nuo dabar gerą, mes prisikelsime. Reiškia, Jėzaus prisikėlimas, nesvarbu, ar tiki tuo, ar netiki, mums pristato neišvengiamą ateitį. Galimybę, kurios nebegalime pasirinkti, galime tik pasirinkti, kaip joje būti. Tą dar galim pasirinkti. Bet amžinybės išvengti niekam nepavyks. Viskas taškas. Amžino gyvenimo niekam nepavyks. Tu tiki jo, netiki, tau įdomu, neįdomu, tu ruošiesi, nesiruoši, tu supranti, nesupranti, bet visuotinumas, universalumas Jėzaus prisikėlimo sako, žmogiškai prigimčiai tai dabar yra nebeišvengiama. Ir ką su tuo daryti? Yra klaiko, aš likusią nakties dalį nebemiegojau. Bet tai čia nėra gazdinanti, aš sakyčiau, čia nėra gazdinanti tikrovė, čia yra, nu, sukrečiantis, mažų mažiausiai, bet tai paskui tu klausi, žiūrėdamas į kleboną, o ką daryti tada? Jeigu mes gyvensim amžinai, tai kaip čia dabar bus? Bet tai žiūrėkit, ką mes sakom laidotuvėse, viešpatė, tavo rankelis, tavo akelis, tavo kas nors kita, kad tu dar čia būtum pavargęs šitoj ašarų pakalniai, o dabar 95 metai vadinasi, ir kaip gaila čia įsiskirti, visiškai netikinčio prisikėlimu kalba. Pagaliau mama, tėtė ar kas nors, pagaliau pas viešpatį, ten, kur mes iš tiesų keliaujame, jis tegul būna mums gailestingas, mielaširdingas ir lauk manęs tame džiaugsme, kuriame dabar esi. Kodėl taip netikime? Jeigu prisikėlimas yra geroji naujiena ir kad jis pagaliau susitiko, taip, kas yra siekiamybė. Čia yra mūsų gyvenimo siekiamybė. Mirtis yra paskutinė kliūtis, kurią reikia pašalinti. O iki tol vyksta pasiruošimo laikas. Jėzus negrįžo į normalų žmogaus gyvenimą šiame pasaulyje. Jis negrįžo į normalų žmogaus gyvenimą. Jis įžengė į kitokį naują gyvenimą, į Dievo platybę ir iš ten pasirodo saviesiams. Jis ne tik tai, kad negrįžo, bet jis grįžo į mūsų tikrovę iš tos kitos tikrovės. Tarsi kelių pasaulių susiliejimas yra. Į Dievo platybę ir iš ten pasirodo saviesiams. Prisikėlimo liudijimuose kalbama apie tai, ko mūsų patyrimo pasaulyje nepasitaiko. Mums nepažino. Mums nepažino. Ir tada Benediktas gražiai pastebė. Visoje gyvybės istorijoje nauja prasideda kone neregimai. Galima ir nepastebėti, kaip garstyčios grūdelio. Jėzaus prisikėlimas pasaulio istorijos lygmeniu į akis nekrinta. Yra mažiausias istorijos grūdelis, tačiau jame glūdi begalinis Dievo ir žmogaus potencialas. Prieisim, nes jau gal kirba klausimas. Kodėl taip? Jeigu tai yra taip svarbu žmogui, kiekvienam žmogui, kodėl Dievas taip neįtikinamai save apreiškia ir tą prisikėlimą pristato? Kodėl taip neįtikinamai ir nevisuotinai? Kodėl per kitų, per mažos grupelės mokinių, kurie matė prisikėlusiai liudijimą ir skelbimą? O jūs dabar esate visų tų dalykų liudytai. Mes prieisim prie to klausimo. Pirmas Korintiečiams 15:3-8. Pirmiausia,
aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmygę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai lik nelaikų gimusiam. Jis pasirodė ir man.
Šitas pirmas Korintiečiams nuo 3 eilutės iki 5 yra vadinamas kerigma. Yra mūsų krikščioniškos skelbimo šerdis. Yra, verčia Žukas, išpažinimas, bet ir naudojamas graikiškas žodis kerigma, šerdis. Mūsų tikėjimą, jeigu reiktų sutraukti į 3 sakinius, tai būtų: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai, jis pasirodė Kefui, paskui 12. Čia yra mūsų krikščioniškojo tikėjimo centrinė nekintama žinia. Visa kita yra aiškinimai šito žinios, interpretavimas, mėginimas suprasti, ką čia norima pasakyti. Ko prisikėlusysis pamokė mokinius iš Emauso? Tas dabar tampa pagrindiniu metodu, kaip suprasti Jėzaus pavidalą. Ir dabar grįžtame prie, neužverskim to, jeigu galim, bet grįžkim prie teksto savo. 35 eilutės. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Atsimenam, čia Emauso istorija, čia yra Emauso istorijos pabaiga. O kas atsitiko jiems kelyje? Trumpai pasakykit. Jie ėjo keliu, prie jų priejo, nesusitiko, kažkaip tai priejo, ar priartėjo, ar juos pasivijo Jėzus, ir tada klausė, kas čia dabar jums yra, ir tada jie sakė, negi tu nežinai, ir ką Jėzus darė. Aha, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Taigi, o paskui Jėzus atsisėda, laužė duoną ir jie pažįsta Jėzų, laužiant duoną ir jis išnyksta jiems iš akių. Bet nebūtų atpažinę Jėzaus netgi laužiant duonos, jeigu Jėzus nebūtų aiškinęs raštų. Metodas pažinti prisikėlusi yra aiškintis raštus. Jėzaus pagrindinių metodų, kaip suprasti Jėzaus pavidalą. Visa, kas jam įvyko, yra raštų įsipildymas. Taigi, ką yra labai svarbu pastebėti, kad Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas nėra netikėtas žmonijos istorijoje įvykis. Tai yra įvykis, apie kurį buvo žmonija ruošiama per Senąjį testamentą, per žydų, per išrinktosios tautos pranašų istoriją. Ir žiūrėkite dabar, kaip jis aiškino 24 skyrius, 25 eilutė. 27. Ir pradėjęs nuo Mozės įstatymas, 5 pirmosios Senojo testamento knygos, Tora, primindamas visus pranašus, Izarijas, Jeremijas, didelieji, mažieji pranašai, jis aiškino jiems, kas raštuose apie jį pasakyta. Kitoj vietoje dar yra ir išminties knygos. Taigi visas Senasis testamentas po Jėzaus prisikėlimo yra skaitomas kitaip. Yra perskaitytas kitaip ir paaiškėja, kad Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas buvo išpranašautas dalykas, apie tai jau buvo kalbama, tik nesuprato. Ir tas įvykis, Jėzaus prisikėlimo įvykis, nėra kažkoks nelauktas, netikėtas istorijoje atsitikęs dalykas, bet jam buvo ruošiamasi. Tai jeigu mes norime susitikti prisikėlusi Kristų, mums reikia raštų. Ir raštai turi prasidėti ne nuo Jėzus prisikėlė, o pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir būtent šitoje žmonijos ir Dievo istorijoje mes skaitydami atpažinsime ir suprasime savo situaciją tikrąją, ir kaip ta situacija kinta su Dievo tapimu žmogumi ir su jo prisikėlimu. Iki tol mums neaišku, iš ko jis gelbė ir už kokias nuodėmes. Už kieno nuodėmes. Kol neatsipažinsime, kad mes esam tos žmonijos arba to žmogaus prigimties dalininkai, kurie prisiėmė Dievas tapę žmogumi. Kažkas toj prigimtyj yra tokio, ką jeigu mes atsipažįstame, tada mums ir pripažįstame, tada mums reikia Dievo. Ir tai, ką Dievas per Jėzų mums dovanoja, yra mūsų prigimties išpildymas, papildymas, sakyčiau, netgi perkeitimas. Vyskupas Lionginas vakar sakė, dabar pasakysiu, tik nenusigaskite. Mes tapsime kaip Dievas. Čia sako, nestapmeldystė. Tikrai, Dievas nori, kad mes, būdami žmogiškos prigimties, prisimtume ir dalyvautumėm dieviškai prigimtį. O dieviška prigimtis tai kitoks buvimo būdas. Tai visai kitoks buvimo būdas, kitoks egzistencijos matmuo. Visa, kas jam įvyko, yra raštų įsipildymas. Dabar gražiai pastebi Benediktas, Jėzaus mirtis yra kitokio pobūdžio. Ji kyla ne iš žmogaus puikybės, bet iš Dievo nusižeminimo. Jėzaus mirtis yra kitokio pobūdžio. Ne žmogaus puikybė privedė prie Dievo mirties, bet Dievo noras nusižeminti ir prieiti prie žmogaus atvedė į mirtį. Kad nebūtų nieko, kas jį skiria nuo žmogaus. Ir čia yra vietoj negatyvo pozityvus toks teigiamas mąstymas. Mes laukiame Mesijo, mes laukiame išganytojo, mums reikia geros žinios, mes trokštame laimės, bet realiai mes nieko dėl to nedarome ir negalime padaryti. Netgi yra gyvenime paprastesnių situacijų, kur žinom, kas būtų gerai, ir kalbam apie tai mėnesių mėnesiais ir metų metais, ir vis tiek to nepadarom. Kol arba kita pusė, arba aplinkybės kažkaip neišprovokuoja ir neišprievartauja mūsų pasielgti. Dievas ėmėsi iniciatyvos nusižeminti, ateiti iki mūsų ir mums pranešti tai, kas iš tiesų yra svarbu ir mums reikalinga. Dabar sako apie tuščią kapą. Tuščias kapas kaip toks tikrai neįrodo prisikėlimu, bet yra kaip tikėjimo prisikėlimu būtina sąlyga. Kūno prisikėlimu ir per tai viso asmens prisikėlimu. Yra šiandien teigiančių, kad Jėzus prisikėlė dvasiškai. Ir nėra taip svarbu, ar jis su kūnu prisikėlė, ar ne su kūnu. Tas kūnas kažkur nyko, nunyko, bet jis dvasiškai, va taip, va, toks perengimas, toks spinduliuojantis. Ir va, taip ir mes prisikelsime. Nesako, kapas turi būti tuščias. Niekas nebūtų drįsę Jeruzalėje skelbti, kad Jėzus prisikėlė, jeigu būtų buvę galima kur nors rasti jo kūną. O kūno atsikratyti, nežinau, ar jums teko, nebūtinai žmogaus, yra labai sudėtingas dalykas. Taigi tuščias kapas kaip toks neįrodo prisikėlimą. Bet yra būtina sąlyga. Dabar kitas dalykas, čia Benediktas mums aiškina prisikėlimo istorijų tam tikrus momentus. Trečioji diena. Kodėl trečią dieną? Čia grįžtant prie korintiečiams, trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Kodėl trečią dieną? Trečioji diena yra datos nurodymas, sutampantis su pirmųjų krikščionių tradicija evangelijose ir susijęs su tuščio kapo atradimu. Palaidojo penktadienį prieš šabą, šabas prasideda saulė nusileidus, tada vyksta šabas visas šeštadienis ir anksti sekmadienio ryte saulei patekėjus, šabas baigėsi, moteris atėjo prie kapo sekmadienio rytą ir rado tuščią kapą. Ir tai buvo trečioji diena. Taip nustatė trečią dieną. Yra aliuzijų į, vadinasi, Senajame testamente trečią dieną minima, bet egzegetai sako, tai vėliau atsiradė kokiais 5-6 amžiuje atrasta šventam rašte, kad yra ta vieta ir bandymas sujungti. Bet pirmieji krikščionys trečią dieną ne pagal Senąjį testamentą nustatė, o pagal faktą. Jie skelbė faktinę datą. Tai buvo trečia diena po Jėzaus palaidojimo, kada moteris atėjo patepti jo kūno ir rado kapą tuščią. Nuėjo pas vyrus ir vyrai sakė, mes netikim, bėgo Petras ir kitas mokinys ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ignotas Antiochietis liudija 2 amžiuje. Kalba apie sekmadienį kaip krikščionių savitą naujybę. palyginti su žydų šabo kultūra. Citata. Jei dabar tie vaikščioja senųjų papročių takais, įgyjo naują viltį ir nebesilaiko šabo, bet gyvena pagal viešpaties dieną, kaip per jį ir jo mirtį prasidėjo ir mūsų gyvenimas. Jie dabar yra tie, kurie vaikščioja senųjų papročių takais, įgyjo naują viltį ir nebesilaiko šabo, bet gyvena pagal viešpaties dieną, kaip per jį ir jo mirtį prasidėjo ir mūsų gyvenimas. Ir tada Benediktas pastebi, turint galvoje, kokia reikšmė remiantis pasakojimo apie sukūrimą pasaulio ir dekalogų Senojo testamento tradicijoje tenka šabui, akivaizdu, kad tik sukrečiantis vyksmas galėjo paskatinti atsisakyti šabo ir jį pakeisti pirmąją savaitės dieną, tai yra sekmadienį. Dievas kūrė 6 dienas, 7 ilsėjosi. Kuri tai buvo diena? Šeštadienis, šabo diena. Dievas sakė, laikysitės šabo. 3 Dievo įsakymas. Kodėl krikščionis išdryso pasipriešinti 2 Senojo testamento svarbiausiems tekstams ir pradėjo labiau gerbti pirmąją savaitės dieną, kuri mums sekmadienis, o ne šabą? Turėjo būti kažkas tokio, kas jiems įrodytų, čia yra svarbiau netgi už tai, ką nuo amžių per amžių sakė apie šabą. Ir tai galėjo būti tik sekmadienio įvykis, pirmosios dienos įvykis. Ta diena turėjo juos taip sukrėsti, ir paskui mes žinom, kad Jėzus vis pasirodo apaštalams ne šabą, o pirmąją savaitės dieną, bet mes žinome, kad šabo metu geriausia yra jam pasirodyti. Niekas nieko neveikia, visi susėdė prie stalo, net jungtuko niekas nenori jungti. Ir labai būtų gera proga, bet Jėzus šabo nebenaudoja, jis pirmąją savaitės dieną, kuri tampa 8 diena. Ir tai vadinasi, jeigu 6 dienas kūrė, 7 ilsėjosi, 8 dieną atkūrė pasaulį naujai, įvesdamas prisikėlimo dimensiją. Štai kodėl sekmadienis yra svarbiau už šabą, už šeštadienį krikščionims. Susitikimas su prisikėlimu, o čia dabar dėl sekmadienio šiek tiek bus tokių minčių. Susitikimas su prisikėlusiu viešpačiu yra misija ir suteikia pavidalą gimstančiai bažnyčiai. Susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi yra viešpačiu yra misija ir suteikia pavidalą gimstančiai bažnyčiai. Pasižiūrėkite. Jo vardu visoms tautoms bus 47 skelbiama, kad atsivertų ir gautų nuodėmio atleidimą, jūs esate šių dalykų liudytojai. Ką turi jo mokiniai liudyti? Ir dabar skaitome 44 eilutę. Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi įsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Visas Senas testamentas. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir vėl. Atvėrė protą, kad suprastų raštus. Ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės, 3 dieną prisikels iš numirusių ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Tai ką jūs turėsite skelbti? Va šito. Rašto įsipildymą, nuodėmio atleidimą visoms tautoms. Pasirodė Kefui ir 12. Kas yra Kefas? Petras Petrui ir dvylikai. Bet juk ne Kefui pirmiausia pasirodė. Kam pirmiausia pasirodė? Moterims. Pagal Joną Mariją Magdalietį, pagal sinoptikus moterims jau ten kelios moteris buvo. Bet pirmosios prisikėlimo liudytojas yra moteris. Ne Petras ir ne vyrai. Ir čia Benediktas vėl gražiai pastebė. Bažnyčia teisinės struktūros požiūriu įsteigta ant Petro ir vienuolikos. Tačiau konkrečiame bažnytinėme gyvenime vis moteris atveria duris viešpačiui, eina su juo ligi kryžiaus ir todėl gali patirti jį ir kaip prisikėlusiai. Teisiniu požiūriu, kad galiotų ta žinia, turėjo būti paliudyta vyru, nes moterų liudijimas tada nieko neteisme nereiškia, todėl pasirodė ir Petro, ir dvylika, ir tada jau tai tampa teisiškai viskas tvarkinga. Bet praktiškai pirmosios jį pamatė ir jį liudyja ir jį skelbė, buvo moteris ir yra moteris. Nes moteris jau savo moteriškumu dalyvauja tam tikrame gyvybės versme, kuris vyrams yra nepažinus. Jos jau tam tikro būdu turi nuojautą dimensijos gyvybės naujo gyvenimo. Labai gražu, kad iš Benediktas tą rašo ir tą pastebė yra. Dabar vėl atkreipkim, sako, dėmesį. Iš pradžių Jėzaus niekas net pažįsta. Marija Magdalietė nuėjusi manė, kad tai sodininkas, rabūnė. Tada vadinasi, apaštalai žvejoja, Jėzus ant kranto, ar turite vaikelį ko valgyti, jo nepažįsta. Jo nepažįsta. Jo neatpažįsta. Bet po kurio laiko jį atpažįsta. Bet ne iš išvaizdos ir ne iš išorės. Vidumi atpažįsta. Rabūni čia tu. Tas, kurį Jėzus mylėjo, sako, bet juk tai viešpats. Petras šoko iš valties, persijose palaidinė, nes buvo neapsijuosęs ir nubėgo į krantą ir tada atplaukė abidvi valtis ir Jėzus klausė, ar neturite ko valgyti, nors ten žuvies padėti ir taip toliau. Jis išvilko pilną tinklą žuvų. Visi nedrįso klausti, ar tai jis, nes jie matė, kad tai viešpats. Bet vidiniai buvo galima tą tikrumą turėti, tik vidiniai. Jis yra kūniškas ir kartu nepavaldus fizikos dėsniams, erdvės ir laiko dėsniams. Yra fiziškas. Durins esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Palieskite mano rankas ir šoną, duokite man valgyti ir taip toliau. Viskas yra fiziška, bet tuo pat metu yra ne. Jis durims esant užrakintoms atėjo, laužiant duoną išnyko, atsirado, jis atpažįstamas, jis neatpažįstamas. Yra kitokio pasaulio apraiška jame. Ji nėra visiškai svetima šiam pasauliui, bet yra aiškiai kitokio pasaulio. Ir čia prisiminam tą sakinį. Jėzus negrįžo į normalų žmogaus gyvenimą šiame pasaulyje, jis įžengė į kitokį naują gyvenimą, į Dievo platybę ir iš ten pasirodo saviesiems. Ir kai jis pasirodo, jis tą prisikėlimo platybę ir parodo. Ir todėl jį yra mums sunkiai atpažįstama ir kitą kartą nepažinė. Šia keista tapatybės ir kitokybės. Tikro kūniškumo ir buvimo nesaistomam kūno dialektika reiškiasi ypatingas slepiningos naujos prisikėlusiojo egzistencijos esmė. Nu, čia jau šliogerio transcendencijos tyla sakinys. Mes tikime kūno prisikėlimu. Kodėl taip svarbu yra kūno prisikėlimas? Todėl, kad tai yra mūsų tapatybės ir istorijos dalis. Pagal ką mes atskiriame, kad aš esu aš, tu esi tu? Pagal žodžius, pagal mintis, pagal ne. Pirmas ir svarbiausias, jeigu mes gerai matome, yra pagal kūną. Ir kada aš nesu tu, irgi žinau, susiliesdamas arba atitraukdamas. Taigi, kūniškumas yra mūsų tapatybės, mūsų autonomiškumo, mūsų identiteto neatskiriama dalis. Ir jis yra reikalingas ir svarbus ten, amžinybėje. Ne ta oda, ne tie plaukai, ne kažkas. Tai, kas yra kūnas, tai, kas yra mūsų asmenybės, tapatybės dalis. Forma, galim sakyti. Pirmas Samuelio 28:7. Tuomet Saulius savo dvariškiams tarė, suraskite man moterį iššaukiančią vėles, pas kurią galėčiau nueiti ir pasiteirauti. Dvariškiai jam pasakė, kad Endore yra moteris, galinti iššaukti vėles. Saulius tad persirengė, apsivilkdamas kitus drabužius ir leidosi į kelionę su dviem vyrais. Jie atėjo pas tą moterį nakčia. Saulius jai tarė, prašyčiau išburti man per vėlę, iššauk man tą, kurį tau pasakysiu. Moteris jam atsakė, be abejo, tu žinai, kad Saulius yra padaręs ir kaip jis išnaikino iš krašto vėlių iššaukėjus ir žinius. Saulius buvo karalius, jis leidęs įstatymą išnaikinti visus vėles iššaukiančius žinius, o dabar pats persirengęs ateina pas vieną. Kodėl tad žabangas statai, kad mane gyva užmuštum? Jis žino, kas jis toks. Bet Saulius viešpačiu jai prisiekė, kaip gyvas viešpats, dėl to tu nebusi kalta. Tada moteris paklausė, o ką turiu tau iššaukti? Jis atsakė, iššauk man Samuelį. Kas yra Samuelis? Pranašas. Ką jis padarė? Patepė Saulių, ką? Karaliumi. Iššauk man Samuelį. Pamačiusi Samuelį, moteris sušuko visų balsų. Sauliui moteris tarė, kodėl tu mane apgavai? Tu esi Saulius. Nebijok, tarė Saulius. Ką tu matai? Moteris Sauliui atsakė, matau dvasę kylančią į žemės. Jis klausė ją, kokia yra jos išvaizda? Išeina senas vyras, jie atsakė, jis yra apsigaubęs skraiste. Tada Saulius pažino, kad tai Samuelis. Žemai nusilenkdamas, jis puolė kniupčia. Samuelis tarė Sauliui, kodėl sudrumstai man ramybę, mane iššaukdamas? Man grėsė didelis pavojus, atsakė Saulius, taip toliau ir taip toliau. Pasikalba su vėle iš ramybės. Išlydinčia. Bet čia yra istorija kada? Iki prisikėlimo. Čia nėra prisikūno prisikėlimo. Čia yra vėlės iššaukimas. Kas skiriasi nuo Jėzaus prisikėlimo ir nuo Samuelio dvasios iššaukimo, mes skaitome apie tai. Pažiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats, palieskite mane ir įsitikinsite, dvasiagi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turit. Aš ne dvasia, kaip Samuelis. Jis kūno ir kaulų neturėjo, jo paliesti nebuvo galima. Paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Padavė jam gabalą keptos žuvies, jis paėmė ir valgė jų akise ir gabalas nekabėjo čia. Taigi Jėzaus prisikėlimas ir jo kūniškumas yra visiškai nauja, nepažįstama, bet yra kūno prisikėlimas. Tai nėra dvasia, tik dvasia. Leisti save pamatyti, kalbėti, valgyti yra trys tarpusavį susiję prisikėlusio savęs parodymai, kuriais jis atsiskleidžia kaip gyvenantysis. Leisti save pamatyti, kalbėti ir valgyti, liesti yra susiję charakteristikos prisikėlusi. Ir jie liudija apie jo apie tai, kad jis yra gyvenantysis. Gyvenantysis matomas, su juo galima kalbėti, jis valgo. Ir dar jį galima liesti. Ir čia dabar bus jums labai įdomus toks dalykas. Apaštalų darbai. Kas parašė apaštalų darbus? Kuris evangelistas? Lukas. Lukas parašė Evangeliją ir parašė apaštalų darbus. O kas yra apaštalų darbai? Ir ankstyvosios bažnyčios po prisikėlimo pirmieji žingsniai. Taigi pirmas skyrius, trečia eilutė. Ketvirta iš tiesų. Vis angliškai netai paduoda. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas. Per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą bevalgant prie bendro stalo liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado. Prisikėlusysis net valgydavo su jais prie stalo. Ir žodis, kuris čia yra panaudotas, yra sinalizomenos. Sinalizomenos. Graikiškas žodis. Ir jis verčiasi druską su jais valgydamas. Ne šiaip savo valgydamas, bet kartą druską su jais bevalgant prie bendro stalo, taip reiktų išversti, jis jiems tarė. Skaičių knygoje 18 skyrius 19 eilutė. Išsiaiškinsim, ką reiškia druską kartu valgyti.
Visa šventasias atnašas, kuris izraelitai atideda viešpačiui, daviau tau ir tavo sūnums, ir tavo dukterims esantiems su tavimi, kaip amžina duoklė. Tai amžina druskos sandoro viešpatės akivaizdoje tau ir tavo palikuonėms.
Mintis yra ta, kad tos nuorodos turėjo parodyti, jog Senajame testamente valgyti druską yra sandoro ženklas. Tai, su kuo sudarai sutartį, valgai kartu druską. Tvirtos sąjungos ir tvarumo laidas ir ženklas, simbolis buvo valgyti druską kartu. Bet druska, mes žinome, yra priemonė nuo sugėdimo, nuo puvimo. Neatsiejamo nuo mirties esmės. Ten, kur yra valgoma druska, neturėtų būti gedimo. Kiekvienas valgymas druskos ar nedruskos, mylėjai, yra kova su mirtimi. Būdas išlaikyti gyvybę. Kiekvieną kartą valgydami mes kovojam su mirtimi, mes ją įveikiam pavalgę. Jeigu mes nustotumėm valgyti, mes pasiduotume mirčiai. Bet valgyti druską yra valgyti tai, kas negenda. Morkaus 9 skyrius 49 eilutė.
Mat kiekvienas bus pasūdytas ugnimi.
Toliau.
Druska geras daiktas, bet jei druska nustotų sūrumo, kuo ją pasūdysi? Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs.
Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs. taikiai šalom ramybė. Turėkite savyje druskos, tai kas yra negendamumo ženklas. Turėkite savi prisikėlimo viltį ir jūs taikiai sugyvensite su kitais. Ir užteks vietos pasaulį ir laiko pradės užtekti, nes ką reiškia šis gyvenimas prieš amžinybę. Jeigu neturi amžino gyvenimo vilties ir visas tavo gyvenimas baigėsi mirtimi, tada iš gyvenimo kuopi didžiausius amžių ir kuo daugiau. Ir tada, kai nori kuo daugiau čia atsiseikėti savo, turi iš kažko atimti, arba su kažko kovoti, arba dėl kažko rungtyniauti. Ir atsiranda neramybė, ir atsiranda kompetencija, ir kyra konfliktai, ir karai, ir netleidimas, ir nesusitaikymas. Bet jeigu tu turi amžinio gyvenimo viltį, ir tu tiki prisikėlimu, ir negendamumu, ir ta viltis tau neša ramybė, tau yra ta druska, kurios reikia turėti, ir jeigu krikščionis nėra prisikėlimo žmonės, jie neturi druskos savyje. Arba jie yra druska, kuri nustojo sūrumo ir nebėra kuo ją pasiūlyti ir ją belieka kur išmesti žmonėms po kojom sumindžiuti. Ir tada nenustepkime, kad mus mindžioja. Oi, kaip mindžioja. Nes neaptinka mumise sūrumo. Ir čia labai gražiai popiežius Pranciškus jau elgėsi. Jisai pripažįsta, kad bažnyčia yra nutolusi nuo Jėzaus. Daugelis bažnyčia yra netikintis. Įskaitant kunigus. Kai nekurios vyskupus, kardinolus yra netikinti žmonės. Ne, paprasti žmoneliai, tai labai daug tiki. Ir tada vėl tas druskos valgymas ir vėl valgymas, jie atpažino laužiant duoną ir kodėl Jėzus pasilieka su mumis Eucharistijoje, yra žodis, kurį jis aiškina, rašto įsipildymas ir tada yra laužimas duonos, valgymas, valgymas kartu. Ir mes sakome, mes valgome amžinojo gyvenimo maistą. Mes priimam Eucharistiją, mes priimam komuniją, ne kad mūsų skrandžiai pilnesni būtų, bet kad mumise būtų prisikėlimo vilties sūrumo. Mes tai valgome ne kad pasotintume savo šito gyvenimo alkį. Mes valgome komunijos duoną, kad neužmirštume amžinybės skonio. Ir tada gražiai pastebi paskutinis tas klausimas. Kodėl keliems? Kodėl taip tyliai? Kodėl ne visiems, ypač toms jėgoms, kurios priešinosi? Kodėl prisikėlusysis pasirodė tik keliems, kodėl taip tyliai, kodėl ne visiems, ypač tiems, kurie labiausiai jam priešinosi. Galėjo į Sinhedriną nueiti, atsistoti ir būtų išvirtę visi 70 su vyriausiu kunigu prieš akį ir būtų visi atsivertę ir netokią bažnyčią dabar turėtų. Tada Benediktas sako, ar tai kaip tik nėra dieviška? Nepriblokšti išorinę galę, bet duoti laisvę, dovanoti meilę ir žadinti. Ar tai ir nėra dieviška? Nepriblokšti išorinę galę, bet duoti laisvę, dovanoti meilę ir žadinti. Ir Dievo kelias, pagerbintis mūsų laisvę, pagerbintis mūsų pasirinkimą, ir nepriverčiantis mylėti, bet kviečiantis atsiliepti, patirti ir atsiliepti. Ir tada žmogus šitame santykyje yra ne marionetė ant siliukų, ne kažkoks robotukas, bet jis yra lygiavertis partneris, lygiavertis sandoros dalininkas. valgantis druską. Ir tai vėl kalba apie žmogaus išaukštinimą Dievo akise. Mes savęs taip gerai nevertiname, kaip Dievas mus sukūręs ir atpirkęs mus vertina. Ir tai, ką mums žado dovanoti, ir iš to kyla begalinė mūsų vertė. Gražiai vakar Žukas pasakė Gediminas, Dievas mus sukūrė visą visatą ir mus ir viską gražina link savęs. Tarsi paleido iš savęs ir susigražina vėl į save. Mes tapsime kaip Dievas. Tai kas yra prisikėlimas ir būti prisikėlimo žmonėmis? Nauja žmogiškos egzistencijos būties matmuo dimensija. Mums neišvengiama. Sūrumas druska. Ir tada tikėjimas prisikėlimu ir buvimas prisikėlimo žmonėmis ir susitikimas su prisikėlusi Kristum ir nerišlus kalbėjimas apie tai. Nerišlus kalbėjimas, bet svarbiausias ženklas prisikėlusiojo ir prisikėlusi sutikusiojo yra koks? Šalom. Ramybė jums. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos šventąją dvasę ir tarė, imkite šventąją dvasę. Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo, ramybė jums. Ir vėl mes šnekėjom, kad tai nėra ta paralyžuojanti ramybė, tai nėra, tai yra iš tiesų, ką pranciškonai sako, ramybės ir gėrio, tai yra gyvenimiškos pilnatvės pojūtis. Tai yra ne apatija, bet ir saugumas, ir džiaugsmas, ir atrodo, kad viskas yra taip, kaip turi būti ir savo vietoje, ir aš neturiu nei dėl ko pergyventi, nei dėl ko. Ir netgi tai yra tokia vidinė tikrovė, kurios iš manęs negali atimti ir paveikti išorinės aplinkybės. Tu gali ką nori apie mane galvoti, sakyti, tu gali ką nori man išoriškai daryti, mane surakinti, mane badyti, mane šaudyti, mane pjaustyti ir visa kita, bet tos ramybės iš manęs neatimsi. Nes tai yra duotybė, ne aplinkybių rezultatas, tai yra dovana, kurią duoda prisikėlusysis. Imkite šventąją dvasę. Ir bažnyčioje, kai šventų mišių metu sakom, palinkėkite vieni kitiems ramybės, tai ir palinkėkite ir pasidalinkite šitą ramybę. Tas ramybės palinkėjimo ir pasidalijimo momentas šventose mišiose yra nemažiau svarbus negu kitos mišių dalys. Ir tada vėl troškimas ir prašymas, noriu viešpatė tos ramybės. Noriu tos ramybės. Noriu, o kai aš sakau, noriu tos ramybės, iš tiesų, ką aš kviečiu. Šventąją dvasę. Viešpatie, kad aš kažką galėčiau, suprasčiau, norėčiau, turėčiau, galiu be tavo dvasios. Bet jeigu bus su tavo dvasia, tai mano gebėjimai, galėjimai ir norėjimai pakis. Ir rezultatas irgi bus visiškai kitoks. Ir kas yra labai svarbu velykiniam laikotarpį iki sekminių būti dvasios trokštantiems. Sekminės turėtų būti bažnyčios išprotėjimo šventė. O iš tiesų yra velykinė žvakės pastatymo prie krikštyklos diena. Jie, kai gavo šventąją dvasę, parašyta, dabar nesurasiu taip greit be apaštalų darbuose, atrodė kaip jauno vyno prisigėrė. Taip apibūdino apaštalus. Jie elgėsi kaip jauno vyno prisigėrė. Jie nebuvo girti, jie nebuvo kažkokie, vadinasi, nemalonus, jie buvo pakilėti, jie buvo laisvi tarsi, jie buvo tokie drąsūs. Bet matote, dabar vėlgi toks sakymas. Jeigu gyvenam su prisikėlimo perspektyva, pavadinkim tai perspektyvą. Nu, kur atsiduria mūsų gyvenimo horizontas? Kur atsiduria mūsų gyvenimo horizontas? Kaip pakinta mūsų koordinačių sistema? Labai pakinta. Viskas labai išplatėja iš... O dažniausiai mes gyvenim nuo gyvenimo dūstame, nes pasikeičia koordinatė arba dingsta kažkokia perspektyva. Taigi tikėjimas turėtų mus atverti, net palaiduoti kažkaip tai tokie va, bet duoti tą šalom. Ir tam reikia susitikti prisikėlusiai. Ir susitikti prisikėlusiai padeda rašto aiškinimas ir duonos laužimas. Ir valgymas kartu prie vieno stalo. Pirmąją savaitės dieną. Trečiąją dieną po mirties. Sekmadienį. Praėjus 8 dienoms apaštalai buvo susirinkę drauge ir Tomas buvo tarp jų, atsistojo Jėzus, atėjo Jėzus, atsistojo vidurėje ir tarė ramybė jums. Tada kreipėsi į Tomą. Tomai, nebebūk netikintis, būk tikintis. Vėl po 8 dienų. Vėl po 8 dienų. Prisikėlusioje susitikimas su savo mokiniais vyksta sekmadienį. Taip mes su juo susitinkam kasdienybėje, bet tas susitikimo tinkamiausias laikas yra sekmadienį šventos mišios, kada yra žodžio liturgija, aiškinami raštai, skaitoma į Seno ir Naujojo Testamento, gėdama psalmė. Visa tai yra va, ta raštų aiškinimo dalis. Ir tada antroji dalis, sėdama prie stalo ir laužoma duona ir valgome druską. Valgome angelų duoną, amžinybės duoną, valgome į patį. Ta, kuris yra amžinas. Ir tampame tuo, ką valgome. Valgome Dievą, tampame Dievais. Ir biskupas Lionginas sako, nenusigaskit, jūs tapsit kaip Dievas. Ir tapsit kaip Dievas, reiškia mūsų žmogiškoje egzistencijoje, mūsų prigimtyje, mūsų žmogiškoje natūroje atsiranda kažkas naujo. Kaip Jėzuje Dieve atsirado žmogystė, taip mumise žmonėse atsiranda dievystė. Vyksta tie prigimčių mainai. Viešpats su jumis.
Ir
tepalaiminamas jūs ir tarydi visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.